Καλωσορίζω τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκλά. Κύριε Τσουκαλά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Έλεγα πριν από λίγο ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, όπως αναμενόταν άλλωστε, για την διαχείριση του νερού. Είναι ένα θέμα που έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση. Βρεθήκατε ως ΠΑΣΟΚ, εννοώ. Στην πρώτη γραμμή της αντιπαράθεσης εσείς, μάλιστα έκανε και αναφορά ο Πρωθυπουργός χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί επικαλυστήκατε και το στοιχείο της αντισυνταγματικότητας.
Κοιτάξτε, το επικαλυστήκαμε γιατί πράγματι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με τις προηγούμενες διατάξεις. Επιχειρείται η επέκταση της γεωγραφικής αρμοδιότητας της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΦ στο σύνολο των ΟΤΑ, με τη μεταφορά σε εταιρείες αυτές και τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων υδάτων και των οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, ενώ το άρθρο 103 του Συντάγματος αναφέρει ότι υπάρχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του ΟΤΑ. Εδώ έχουμε στην ουσία σαν κάποιες εταιρείες να επεκτείνονται πέραν των γεωγραφικών δυνατοτήτων που έχει δώσει ο νόμος.
Ναι. Το ένα θέμα σας είναι αυτό και το άλλο από ό,τι καταλαβαίνω είναι στην φιλοσοφία του νομοσχεδίου αυτού, κύριε Τσουκαλά, γιατί πάλι, εάν κάνω λάθος με διορθώνετε, εντοπίζετε πάλι μία λογική συγκεντρωτισμού, ας το πω έτσι, στην διαχείριση αυτού του μείζονος θέματος, σε μία εποχή που όλα αυτά θα έπρεπε να τα διαπερνά μία αντίληψη αποκέντρωσης. Είναι και αυτό.
Πρώτα απ' όλα, κατατέθηκε ένα νομοσχέδιο ενώ είχαμε δημόσια διαβούλευση σε εξέλιξη για την Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα. Ναι. Αυτό αποδεικνύει από μόνο του ότι είχαμε μια δικασία προσχηματική και υποχρεωτική. Αποκλείστηκαν θεσμικοί φορείς όπως η ΚΕΔΕ και η ΔΕΙΑ και έγινε μια φάσταρα διαδικασία. Η κυβέρνηση άφησε σκοπίμως χρέη των ΔΕΙΑ να συσσωρευτούν και την ασφυξία αυτή την οικονομική που προκάλεσε η ίδια την χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να πει ότι το μοντέλο αυτό απέτυχε. Και να έρθει στην ουσία και να οδηγήσει στην εμπορευματοποίηση των υδάτων εμπόρων. Εμείς πολύ καθαρά λέμε το εξής. Όταν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, ναι, θα επαναφέρει τον έλεγχο του νερού στην κοινωνία, στους δύο και τους παραγωγούς.
Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει σόν και καλά να παραμένει, το λέω, γιατί αυτή η δομική μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού, σε έναν βαθμό, δεν ξέρω αν αυτός είναι ο σωστός τρόπος, εσείς λέτε όχι, πρέπει να υπάρξει. Είμαστε μέσα στην καρδιά μιας κλιματικής κρίσης.
Έχουμε λειψιδρία.
Έχουμε λειψιδρία ακριβώς τεράστια. Και το πώς θα διαχειριστούμε τους υδάτινους πόρους προφανώς και είναι ένα μείζον θέμα.
Πρέπει να ξεκινάμε από το ότι θέλουμε να τους διαχειριστούμε προς όφελος της κοινωνίας και να τους θεωρούμε εθνικούς πόρους και δημόσια αγαθά. Από εκεί και μετά προφανώς πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορεί αυτό να γίνει αποδοτικό και αποτελεσματικό. Ναι. Και αυτή ακριβώς ήταν και η ουσία ότι υπάρχει αυτή η διαβούλευση. Εδώ δηλαδή η κυβέρνηση, ενώ υπήρχε διαβούλευση, την έγραψε στα παλιά στα παπούτσια και προχώρησε μόνη της σε μια πλήρη εμπορευματοποίηση.
Προφανώς η κυβέρνηση έχει και την πλειοψηφία. Το πέρασε αυτό, είπατε στη διάρκεια της διαβούλευσης ήδη αυτό προχώρησε κτλ. Εσείς λέτε τι θα κάνετε, αλλά απλώς ο κόσμος δεν έχει κατανοήσει εσείς πώς απαντάτε. Δηλαδή, ποιες είναι οι κινήσεις που εσείς θα κάνετε.
Θα διασφαλίσουμε, ναι, ότι είναι εθνικός πόρος και θα κάνουμε τη διατάξεις που χρειάζεται.
Αυτό είναι κάτι γενικόλογο όμως, κύριε Τσουκά. Αυτό απαντάει και η κυβέρνηση σε αυτό μέσα από τη δική της μεταρρύθμιση.
Και στην ΔΕΦ αναλυτικά. Το θέμα του νερού είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Θα δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας.
Μάλιστα. Θα τις περιμένουμε τις προτάσεις σας. Εσείς επικαλυφθήκατε και επικεντρώσατε την ένστασή σας στο θέμα της αντισυνταγματικότητας. Το άλλο το περιμένουμε γιατί δεν το έχουμε. Η κυβέρνηση παρουσίασε ένα ολόκληρο νομοσχέδιο, ένα ολόκληρο σκεπτικό και μάλιστα ένα οδικό χάρτη μακροχρόνιο προς το θέμα αυτό. Θα περιμένουμε να δούμε. Ναι, για να έρθουμε λίγο τώρα στο άλλο μείζον θέμα. Ξαφνικά έχουμε βρεθεί μπροστά σε έναν διμέτωπο που υπήρχε ούτως ή άλλως του ΠΑΣΟΚ και απέναντι στην κυβέρνηση αλλά και απέναντι στην Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Εχθές βγήκατε με πάρα πολύ σκληρές ανακοινώσεις, με ένα σκληρό πολιτικό λόγο για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και σε σχέση με τη χρηματοδότησή του. Γιατί έγινε όλο αυτό?
Διαφωνώ κάθετα μαζί σας.
Να, δεν ενδιαφέρον.
Το που κάνει η Ελλάς. Το ΠΑΣΟΚ επιτέθηκε σε Ελλάς ή η Ελλάς στο ΠΑΣΟΚ.
Είπα, δεν το προσέξατε, είπα. Ενώ έχετε σταθερά ένα αντιμέτωπο και απέναντι.
Δεν έχουμε κανένα αντιμέτωπο σταθερά, όχι.
Έτσι το αντιλαμβανόμαστε.
Ξέρετε, έχω πει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το ότι επιλέγει το κόμμα Ελλάς να επιτεθεί στο Πασόκ.
Τι εννοείτε, κύριε Τσουκαλά, πάρα πολλές φορές έχετε αφήσει και ευθείες βολές για τις προτάσεις του κόμματος της Ελλάς.
Αν με ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη μου για μία πρόταση και είναι αυτή η που μου κάνουν, θα πω. Το αν έχει κοινή πολιτική η Νέα Δημοκρατία στο θέμα των κόκκινων δανείων με την Ελλάς, προφανώς αν ρωτηθώ, θα απαντήσω. Δεν είναι το μέτωπό μας η Ελλάς, γιατί η Ελλάς δεν έχει μια δική της πολιτική. Η πολιτική της είναι κάποια σημεία αντιγραφή από το πρόγραμμα του Πασόκ και κάποια σημεία όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα κόκκινα δάνεια και εξωτερική πολιτική, όπου μοιάζει η πολιτική με τη Νέα Δημοκρατία.
Κύριε Τσουκαλά, τώρα ας μην παίζουμε μεταξύ μας. Θέλω να πω το γεγονός ότι τα στελέχη του Πασόκ. Έτσι διαμορφώνεται η πολιτική.
Είπατε πριν λίγο για αντιμέτωπο. Και δεν είπατε ότι η Ελλάς επιτέθηκε στον Πασόκ.
Είπα, δεν καταλάβατε, το διαχώρισα. Το είπα αμέσως. Είπα, ενώ κάνετε αυτό, αυτή τη φορά επικεντρώνεστε απέναντι γιατί η Ελλάς επιτέθηκε στο Πασόκ. Και εσείς δώσατε την απάντησή σας. Άλλο αυτό το συγκεκριμένο. Πείτε μας λοιπόν.
Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα. Το ζήτημα είναι το εξής. Επιλέγει αντί να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία, που δεν κάνει το κόμμα της Ελλάς αυτή τη στιγμή, ή κάνει μια light αντιπολίτευση απόλυτα διαχειριστική, επέλεξε να επιτεθεί στον Πασόκ. Και εμείς θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όταν ένα κόμμα λέει ότι το Πασόκ ανήκει στις τράπεζες, το Πασόκ είναι το κόμμα που ψήφισε τον νόμο για την προστασία της προσκατοικίας, είναι το κόμμα που έχει φέρει τροπολογία για την επιτάχυνση της απόδοσης του αναβαλλόμενου φόρου, είναι το κόμμα που άνοιξε την υπόθεση φορολόγησης των κερδών τραπεζών, είναι το κόμμα το οποίο έφερε το θέμα των παράνομων χρεώσεων. Ενώ το παρελθόν του κόμματος κυρίου Τσίπρα είναι η κατάργηση του νόμου Κατσέλη, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, τα φαν στην Ελλάδα, δεν το πάει πολύ.
Κύριε Τσουκαλά, να διευκρινίσουμε για να καταλαβαίνουν και οι φίλοι ακροατές ότι τη ουσία η Ελλάδα αυτό που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία και Πασόκ είναι δέσμοι των τραπεζών και ότι δεν θα έρθουν ποτέ σε ρίξη με τον πυρήνα των συμφερόντων.
Αυτό που λέει διαψεύδεται από το ότι όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει σε σχέση με τον Έλληνα στο ευρωπαϊκό σύστημα, είναι το Πασόκ. Δεν μιλάγαμε εμείς για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να είναι φερεγέτες οι ολιγάρχες και οι τράπεζες. Εμείς μιλάγαμε για φορολόγηση. Άλλα κόμματα μιλάγανε για εθελοντική πατριωτική εισφορά, σαν να μιλάμε για εποχές ευεργεσίας. Εμείς λέμε τα υπερκέρδη να φορολογηθούν.
Ναι.
Εμείς λέμε επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας. Εμείς λέμε κατάργηση παράνομων χρεώσεων. Αυτό σημαίνει. Αυτό δείχνει κάποιον που δεν φύγει το πυρήνα των δικημάτων. Ακριβώς γιατί το Πασό ξέρετε ότι οφείλει και τι έχει ρυθμιστεί είναι διαφανές.
Αναφέρθηκε σε αυτό ο κ. Τσίπρας και είπε αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι επί της ουσίας Νέα Δημοκρατία και Πασόκ οι οφειλές, τα χρέη μάλλον, φτάνουν κοντά στο. Ξεπερνούν το ένα δις.
Αυτές οι οφειλές γεννήθηκαν γιατί δεν μόνο το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία, όλα τα κόμματα. Δυστυχώς, αρνητικό ήταν αυτό και λάθος και δεν πρέπει να ξαναγίνει. Δανείζονταν πριν το 2010 στην ουσία με βάση την μελλοντική επιχορήγηση, σαν τα ποσοστά να έμεναν ίδια.
Ναι, σχεδόν όλα.
Όλα τα κόμματα.
Ναι.
Όλοι έχουν δανεισμό. Απλά ο δανεισμός του 1,3% είναι πολύ μικρότερος.
Ναι.
Αυτό είναι ένα παρελθόν, το οποίο προφανώς δεν πρέπει να επαναλυθεί. Δεν γεννήθηκε υπό την ηγεσία του Νίκου Ανδρουλάκη ή της Φόβης Γιατά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περίοδο εκείνη ήταν ένα απλό μέλος του ΣΟΚ. Άνθρωποι οι οποίοι είναι γύρω του κ. Τσίπρα αυτή τη στιγμή ήταν τότε. Αρμόδιοι για αυτά, άρα μπορεί να σου ρωτήσει. Γραμματής του κόμματος εκείνης περίοδου, μπορεί να του ρωτήσει. Πώς έγινε αυτό, γιατί είναι στενοί συνεργάτες του. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε το εξής. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια διαφάνεια στο ότι οφείλει τι έχει ρυθμίσει. Το πώς γίνεται μια πανάκριβη καμπάνια σήμερα. Από ένα κόμμα που δεν έχει κρατική χρηματοδότηση.
Εσείς χαρακτηρίσατε και όλα στο Πασόκ ως κόμμα ιδιωτικής χρήσης, έχω να σας πω.
Όχι. Την Ελλάδα, είτε.
Όχι το Πασόκ. Το Πασόκ.
Ναι, κατάλαβα, με συγχωρείτε.
Ότι εσείς εννοώ στο Πασόκ μιλήσατε για το κόμμα και προσωπικά για τον Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για κόμμα ιδιωτικής χρήσης χρηματοδοτούμενο με διευκρίνηση στους πόρους.
Μα θα πρέπει να το πτήσει ο ίδιος το πώς χρηματοδοτείται. Θα πτήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι θέμα δικό. Ούτε το ανοίξαμε εμείς. Αλλά δεν μπορεί όταν κάνεις μια πανάκριβη καμπάνια εκατομμυρίων, τέτοια που το Πασόκ δεν μπορεί να κάνει. Συγκρίνεται την καμπάνια που κάνει τον Πασόκ και αυτή που κάνει κόμμα Ελλάς. Όλοι αντιλαμβάνονται τις διαφορές. Άρα το πώς ένα κόμμα που έχει κρατική χρηματοδότηση αλλά έχει και φυλές κάνει μια καμπάνια πολύ μετρημένη. Ενώ ένα κόμμα το οποίο δεν έχει κρατική χρηματοδότηση μπορείτε κάνει μια καμπάνια πολλαπλά ακριβότερη και αυτό πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Δεν θα το απαντήσουμε εμείς, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αλλά αν θέλουμε να έχουμε διαφάνεια, πρέπει να έχουμε διαφάνεια σε όλα. Εμείς λέμε και πού οφείλουμε και γιατί οφείλουμε και πότε γεννήθηκαν αυτές οι φυλές. Mm-hmm. Το επιχείρημα ότι επειδή ένα κόμμα έχει οφειλές, πρέπει να κλείσει. Δηλαδή, δεν θα έχει η χώρα παράταξη και του αριστερή, επειδή σε ένα παραδοτικό χρόνο γεννήθηκαν οφειλές. Αυτό νομίζω ότι είναι επιχείρημα αδιανόητο. Δεν θα έχει χώρα, δεν θα υπάρχει στη χώρα προοδευτική παράταξη, γιατί κάποτε υπήρχε ένας δανεισμός, τον οποίο έχει ρυθμίσει.
Τον οποίο έχει ρυθμίσει, αλλά και πάλι υπάρχει, ξέρετε, πολλές φορές γίνεται και με τέτοιου είδους αντιπαράθεση συζήτηση για το πότε μπορεί ποτέ το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία να ξεχρεώσουν ένα τεράστιο χρέος.
Και θα ξεχρεώσει. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ δίνει
σαν ευχή ακούγεται αυτό.
Ένα πολύ μεγάλο ποσό αναλογικά με την χρηματοδότηση που έχει. Και αυτό φαίνεται γιατί αν δείτε από τα social media μέχρι τις καμπίνες που κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι φανερό ότι είναι καμπίνες που δεν έχουν καμία σχέση ούτε με αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία, ούτε με αυτό που κάνει το κόμμα Ελλάς. Ακριβώς γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει αυτή τη δυσκολία και ακριβώς γιατί έχει την εντυμότητα να αρχίσει στις οφειλές. Και μάλιστα, ενώ ξαναλέω, είναι οφειλές που δεν γεννήθηκαν από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Ναι. Και ένα σχόλιο για όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, θα ήθελα. Κύριε Τσουκαλά, ο Πρωθυπουργός και από τη μία μεριά βαζιγκάζει στους υπουργούς και από την άλλη εξακολουθεί βεβαίως να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Έβαλε όμως στην ουσία τον οδικό χάρτη, τον προεκλογικό επί της ουσίας εχθές, πάλι προειδοποιώντας ότι το πουγγί δεν θα ανοίγει ανάλογα με τις πιέσεις.
Ο Πρωθυπουργός ανοίγει το πουγγί μόνο ανάλογα με τις πιέσεις. Βρίσκει λεφτά όταν πιεστεί. Είτε για τα ενίκια, είτε με διαρροές για τις συντάξεις, είτε για τις φοροελαφρύνσεις. Είναι κατεξοχήν ο πολιτικός ο οποίος είναι βαθιά συνεπής σε αυτά που λέει. Ο πολιτικός ο οποίος δεν κοστολόγησε ποτέ αυτά που έταξε και δεν έκανε το 2018, mm-hmm. κατάργησε νόμο Καπρούγκαλου, οριζόντια μείωση ΦΠΑ, τότε έλεγε ότι γίνεται, τώρα δεν περνάει.
Ναι, και να κλείσουμε αυτό, ναι.
Άρα είναι ο κατεξοχήν πολιτικός ο οποίος μόλις τριμωχτεί παίρνει μέτρα.
Μάλιστα.
Βάλαμε το ζήτημα, αν θυμάστε, για τα βαρέα.
Τα είπαμε αυτά, τα είχαμε πει.
Και 1,5 χρόνο μετά το έκανε. Ναι. Βάλαμε το ζήτημα για δαπάνη για τη στέγαση. Λίγο καιρό μετά το έκανε.
Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. Ο εκπρόσωπος τύπου ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, φίλες και φίλοι.